Klusu sots nāk, brīdināja Čauksts. Guļam istabā kā uz burvju mājiena visi uzreiz apklusa. Cits pavilkās zem segas un sāka pūst, cits pagriezās uz sāniem, bet Čauksts, atsviedis rokas krustiem, izstiepis vienu kāju taisni un otru celī savilcis, atplēta muti un krāca kā zāģu sudmalas. Pa logu spīdēja mēnes, spocīgi apgaismodams garās istabas baltās sienas un griestus. Es klausījos, pa gaiteni kāds staigāja. Cik novēroju, tad tie varēja gan būt soda soļi. Vairāk kārtie noklaudzēja gaitenī no viena gala līdz otram un atpakaļ, atbalsodamies tukšajās klasēs, kas atradās gaiteņa otrā pusē, un tad apklusa. Skaidri dzirdēju aizdarāmies durvis pašā viņā galā. Brīdi vēl valdīja klusums. Tad kāds iesaucās. Stāsti Čauksts tālāk. Sots aizgājis secen. Esiet nu mierīgi. Čauksts čukstēja noslēpumu pilns. Labāk šņāciet projām. Viņš grūti nopūtās, kā strādnieks, kas nesis smagu dienas nastu, un tagad jūt to noņemtu no pleciem, lai locekļi brīvi viegli varētu izstiepties un mierā atdusēt. Kas zina šim stāstam galu? Cits zēns jautāja. Lai stāsta Čauksts pats, pirmais sacīja. Viņam mēle pasakās ielocījusies vislabāk. Čaukst, kāds sauca. Čauksti krāca un kādreiz ierūcās. Viņš jau guļ. Laidiet tam mieru, paziņoju visai guļamistabai. Te Čauksts man iegrūda sānos. Vai tu klusēsi? Viņš čukstēja un cik varēdams apspieda balsi. Uzbruks sots, būs slikti. Labāk izliecies jau pie laika, ka guli. Lai stāsta dzenis, kāds ieteicās. Tas arī labs pasaku stāstītājs. Viens otrs iesmējās. Dzeni lūdzam stāsti, citi lūdza. Dzenis iekāsējās un paklusu pasmējās. Varēja redzēt, ka viņam šāds pagodinājums bija gluži pa prātam. Nu, dzeni, kas būs? Lai pabeidz Čauksts pats, dzenis atteica. Negribu viņam atņemt tā goda. Stāstiet viens vai otrs, balss no aizkrāsnes sauca. Ja ne, tad ļaujiet citiem gulēt.